halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-29-49 mitirband dhirka fahmiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha juun, waa 4 sanadka 2015. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah: intee ayay la-eg tahay suurtagalnimada inay isku soo dhowaadaan dowladda etoobiya iyo ururka onlf?
qodobkana uu ka mid ahaa qaybta etoobiya inay soo dhigtay inay onlf aqbasho dastuurka dalka u yaalla. aniguse waxaan dhihi lahaa in wadahadalka wax conditions labada dhinacba inay ku xiraan maaha. wax walibana waxaa ka horreeya horta in nabad la helo oo xabadda la joojiyo.
waxaa kaloon dhegaystayaal idiin haynaa oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan casriyeynta dekedda magaalada jabuuti,
xiriirka Maraykanka iyo Nigeria kadib dhaarintii madaxweynaha cusub, iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. kooxo dada oo ku sugan bartamaha dalka Shiinaha ayaa arbacadii jabsaday xayndaab uu booliiska Shiinuhu sameeyey, kaasi oo ku ag yaallay webiga Yangzi, halkaasi oo uu ku rogmaday markab kuwa rakaabka ahaa. dadkan ayaa raadinayay warar la xiriira dad xigta ahaayeen oo markabkaasi ku jiray. wakaaladda wararka Reuters ayaa soo bandhigtay sawirro muujinaya iskahorimaad dhex maray koox kuwa biyaha quusaa iyo qaar kaloo kuwa badbaadada ah oo si walwal ku jira u raadinayay dad ka badan 400 oo qof oo la-yahay ilaa iyo habeenkii Isniinta, markii markabku u rogmaday xilli dabaylo waaweyni ay deegaankaasi ka dhacayeen.
diblomaasi sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka ururka ISIS ay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo ka tirsan mintidiintaasi sannad ka yar. ku-xigeenka xoogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken waxa uu la hadlay idaacadda France Inter Radio maalin kadib markii isaga iyo saraakiisha wadamada kale iskaashiga leeyihiin ay magaalada Paris kula kulmeen ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xaydar Al Cabaadi si ay isula falanqeeyaan istaraatiijiyada ka dhanka ururka ISIS. gelinkii dambe shalayna afyeen u hadlay aqalka cade ee Maraykanka Josh Ernest ayaa sheegay in ISIS ay caalamka oo dhan ka qoranayso mintidiin si ay u buuxiyaan dadka ka la-aanaya.
wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegtay in sunta anthrax-ka loo yaqaano oo ah mid nool, taas oo la geeyay shaybaadho kuwa ganacsiga iyo kuwa ciidanka labadaba oo ku kala yaala dalka gudihiisa iyo dibaddiisu, ay khatarteedu badnayd, taasoo mid tan ka horreysay iyadu aad uga sii darnayd. baadhis gogol xeedha oo la sameeyey ayaa muujinaysa in 20 shaybaar oo ku yaala 17 gobol oo Maraykanka ah iyo weliba caasimada magaalada Washington D C, kuwaasoo lagu daray kuwa ku yaala dalalka Australia, Canada iyo Kuuriyada Koonfureed, ay suntaasi khatarta ah la geeyey.
diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa saacadii hore saako Khamiisa duqeeyay xarumo tababar oo ay maamulaan ururka Xamaas oo ku yaala deegaanka Gaza. waxaa la soo sheegayaa in Israa'iil ay weerarkaas kaga jawaabaysay gantaalo laga soo riday dhinaca Gaza. ilaa hadda lama soo sheegin wax khasaaro oo ka dhashay duqeyntaasi. koox xagjir oo taageerta ururka ISIS ayaa sheegtay inay mas-uul ka ahayd gantaalaha laga riday Gaza, iyagoo sheegay inay kaga aargudanayeen dil ay Xamaas u geysatay mid ka mid a xubnahooda. halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda Voice of America. sidii aad ku maqasheen idaacadda yadi xalay, dowladda Itoobiya ayaa sii deysay laba sargaal oo sarsaro oo ka tirsan ururka ONLF. labadan sargaal ayaa ONLF sheegtay inay ka mid ahaayeen ergooyin uga qayb gelayay wadaxaajood ay kula jireen dowladda Itoobiya, waxaana bishii Janaayo sanadkii hore laga afduubay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay ONLF sheegtay, islamarkaana la geeyey dalka Itoobiya. labada sargaal ayaa lagu kala magacaabaa Sulub Cabdi Axmed iyo Cali Axmed Xuseen Cali Dheere. haddaba soo deynta labada sargaal ma muujinaysaa in labada dhinac ay isku soo dhowaanayaan oo ay heshiis ka gaari karaan wadahadalada u socda? warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
dhammaadkii bishii January ee sanadkii hore ayay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya in laba sarkaal oo ka tirsan ururka ONLF laga afduubay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. afhayeenka jabhadda ONLF Cadaani Hirmooga ayaa idaacadda V O A u sheegay soo deynta labada sarkaal iyo meesha ay hadda ku sugan yihiin.
sitaa labada mas'uul oo sanadii 4 bilood ka hor laga afduubay magaalada Nairobi kana mid ahaa gudiga wada hadalka ONLF ee u joogay magaalada Nairobi waxa la soo daayay bisha 2-deedii bisha 2-deedii bayna soo gaareen Kenya halkaas ay ku sugan yihiin arinta de waxay ahayd caqabad hortaagan wada hadalka arin aan meesha qabannin oo ku soo korodhay dawladihii ku jiray ee dawladda Kenya iyo dhacyadii caalamiga ah ee ka warhay wada hadalkana way ka hawlgaleen marka sidaasay ku soo dhamaatay
hadaba taariikhda wada hadal ee labada dhinac ayaa wax ka weydiiyay Xirsi Cabdulqaadir Maxamed Xirsineero oo mudane hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia haatanna ku sugan gobolka South Dakota ee dalka Mareykanka
aniga ogaantay wada hadalkan waxa uu soo socday laba wada hadal oo ka horeeyay ayaa jiray mid hadda koor Nairobi ka dhacay iyo mid London ka dhacay waxaan ogaahay magaalada Nairobi inuu ka socday wada hadal u dhaxeeya ururka ONLF iyo dawladda Ethiopia waxa wada hadalka ka qayb galay madax sare oo wasaaradda arrimaha dibadda ah Ethiopia ka socda iyo toddoba xubnood oo ururka ONLF uu matalayay Cabdiraxmaan Maadi oo hoggaanka arrimaha dibadda ah marka wada hadalku waa uu socdaa waxaana moodaa in ay isku soo dhawaanayaan labada dhinacba isbeddello fara badan oo xagga wada hadalka aana aada muuqato labada dhinacba ay ka muuqdaan
inkasta oo wada hadal u dhexeeyay labada dhinac ee Ethiopia jabhada ONLF haddana labadoodaba waxaa ka muuqday inay isku adadkaayeen oo mid walba uu shuruudo adadag watay waraysiga idaacadda v o a habeenkii xalay hala yeelatay afhayeenka jabhada cadaan yirmooge ayaa mar la weydiiyey cidda saraakiisha aynu soo sheegnay afduubtay waxa uu ku jawaabay
dowladda ethiopia afduubtay
weedhan ayaa xilliyadii hore afhayeenku uuna inta badan adeegsan jirin isagoo aan ethiopia dowlad ugu yeedhi jirin maxaa haddaba weedhan ay tilmaamaysaa mar kale Xirsineero
run ahaantii waxaad moodaa in isku soo dhawaansho xagga dowladda ethiopia iyo ururka ONLF ayay muujinaysaa oo macnaha erayadii ama luqadii hore ee uu isticmaali jiray ay ka duwan tahay hadda marka iyo sii deynta dhinaca kale oo dowladda Ethiopia ay sii deysay labada xubnood ee golaha dhexe ah ay sii deysay labada dhinac waxaad moodaysaa inay hadda sidii hore isaga dhow yihiin oo wada hadalkan uu noqonayo productive oo dee isku soo dhawaansho fara badan ayay tusaysaa aniga xaggayga
xilliyadii hore qodobada adadag ee labada dhinac ay kala haysteen ayaa ahaa Ethiopia oo oranaysa in ururka ONLF uu aqoonsado dastuurka dalkaasi halka jabhada ONLFna ay ku adkaysan jirtay in dadka Soomaalida Ethiopia laga qaado afti si ay u go'aansadaan waxa ay doonayaan xaggee haddaba labada dhinac ay ka taagan yihiin go'aamadii hore oo mid walba wada hadalka ku xidhi jiray
run ahaantii anigu wada hadalka maan qayb gelin laakiinse waxaan qiyaasahayaa in uu conditionsku ay ka mid ahaayeen in wada hadalka hore loo sii wado inay qolo waliba ay wax la imanaysay qodobkana uu ka mid ahaa qaybta Ethiopia inay soo dhigtay inay precondition ay ka dhigaysay macnaha dowladda Ethiopia in ay ONLF aqbasho dastuurka dalka u yaala aniguse waxaan dhihi lahaa in wada hadalka wax conditions labada dhinacba inay ku xiraan maaha wax walibana waxaa ka horreeya horta in nabad la helo oo xabadda la joojiyo marka xabadda la joojiyo moralitieska iyo wada hadalka sida loo gelayo marka waa laga wada hadli karaa oo qolo waliba wax way soo dhigan kartaa laakiinse waxa ugu horreeya horta waa heshiis in la gaadho labada dhinac xabaddana la joojiyo maadaama waxaan life saving ah oo goobtii ay waxa dagaal uu socdo haba yaraadee marka waxaan anigu aan dhihi lahaa wax waliba laga hormariyo in xabad joojin la sameeyo wada hadalkan hore loo sii wado waxyaabaha la isku khilaafsan yahay dhinac la iska dhigo waxyaabaha la isla ogol yahayna marka wada hadalka uu ku sii socdo oo isku dhawaanshaan hadda sii deynta nimankan oo kale iyo dhinacan kale oona lefto language-keedii ama luqaddii ku hadli jirtay oo ay beddeshay maanta cadaan hirmooga hadduu leeyahay dowladda Ethiopia waa horumar waaye labada dhinacba
bishii December sanadkii 2010 ayay ahayd markii dowladda Ethiopia ay sheegtay in qayb ka mid ah ururka ONLF ay heshiis la gashay halka ONLFna ay ku celcelisay in rag ururka ka mid ahi heshiiska galeen hase yeeshee mowqifkii ururka aanay waxba iska bedelin inkastoo ay mar walba jireen caqabado hortaagnaa in labada dhinac ay heshiis gaadhaan ayaa waxaa hadda la filayaa in siideynta labada sarkaali ay keento isku soo dhawaansho labada dhinac u horseedi kara inay heshiis buuxa gaadhaan
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo inoo soo diyaariyey inoo soona jeedinayay warbixintaasi halkaad kala socoteen waa voice of america
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Muran ayaa maalmahan ka taagnaa buurta Siimoodi oo ku taala gobolka Awdal ee Soomaaliland, taasoo murankaas u dhexeeyay dadka deegaanka iyo shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha oo ku muransana baadhis macdaneed ay shirkadaasi ka waday deegaankaasi. Dadka deegaanka ayaa ka cabanaya shirkadani ay diiday inay shaqaalayso dadka deegaanka, sidoo kalena waxay saluug ka muujiyeen nooca heshiiska oo ay sheegeen inuu ahaa mid aana dadka dani ugu jirin. Haddaba muranka ayaa dhaliyay in la xidho 23 ka mid a madax dhaqameedkii iyo xubno kale oo u dhashay deegaankaasi shirkada macdanta laga qoday, inkastoo markii dambe la sii daayay. Allabari axmed diiriye oo ka mid ahaa dadkii lasoo daeyey ayaa ismaaciil xuseen farjeer uga waramay waxa ay isku maandhaafeen shirkada.
Haye, iminka waa lainsoo daayay mise waa laydin xidhantiin weli?
Maya, iminka waa lasoo daayay. Iminka
maxaa laydin xidhay markii hore?
Markii hore waxaa loo xidhay degan baan ahay buurta Siimoodi, degan baan ahay magarada. Markaa dhulkii waxaa la yidhi qolo Shiinaha ka shaqaysanaysa ka kaca.
Waan gartay.
Markaa anaguna waa diidnoona kuwa kacaynay. Waxaa jirtay markii hore shaqaale buurta ka shaqayn jiray oo kubanigii la shaqayn jiray baa jiray. Kubanigii markaa wuxuu yidhi maxaa yidhi qoladaas Shiini waxay yidhahdeen annaga wax shaqaalo loo shaqan karaa ma jirtay, annaga shaqaale iska wadanno oo Shiinaha wadanno badan oo buurta ka shaqaysanay yidhahdeen.
Markaa marka horena waxaa nagu heshiiyey in shaqaalaha deegaanka laga qaato.
Ha, shaqaalaha deegaanka laga qaato oo marka arko waxaan ku heshiinay inay iskool dhisaan, marka dambe inay ay dhaqtar dhisaan, waxyaala cankaas ku heshiinay.
Waan gartay. Haddaa maxaa ismaandhaafka keenay markii dambe?
Ismaandhaafka waxaa keenay markii dambe dee wax Siimoodi jooga lama hadli karno bay dhahay anagu.
Haye,
annagu annaga shaqaysanayna wax Siimoodi joogana masha lama hadli karno. Marka maxaa ahayd waxa weeyaan annagaas ka shaqaysanay nagu dhahay. Waa anaba waana amar xagga madaxweyne ku-xigeenka ka soo fulay buu ahaa.
Maxaa markii dambe keenay in laydin xirxiro idinka?
De markaa waan diidnay anagu, waxaan dhihin ma yeelay inay cagafyada naga joojiyaa ku nihin.
Haye,
sidaa markaa anagu yeelayna dambe abarba lasoo siiyey booliiska iyo militarigaba waa lagu qabtay. Markaa shan laga qabtay.
Imise qof baa laydin ka xirxiray markaa?
Waxaa laga xidhay markii hore waxaan 4 baan ahayn, laakiin markii dambe waa la sideeyay 20 baa lagu soo qaadayn.
Waan gartay. Xagaa laydin keenay?
Waxaan la keenay jeelka dhexaan la keenay, doonna waa lasii gudbiyey jeelka hoose loosii gudbiyey.
Waan gartay. Ee xaggee?
De kan hoose boorama loosii gudbiyey, xabsiga weyne boorama loosii gudbiyey.
Waan gartay. Marka markii dambe sidee baa laydin soo daayay?
Waxaa la sii daayay maanta. Waxa alla wuxuu qaala haalba iskuga yimidee waxaana wax dambiya hoola lagu watara kolkii la waayey. Wax cid maarata dhibala oo na doo socoto oo na iskateedinaysana la waayey bay dee markaa dee wixii dee daday meesha jooga iyo gadoodeen odayaashii baa gadoodeen. Markaa odayaashiibaa saa lagu soo daayay. Markaa
cid xidhana iminka ma jirtaa?
May, wax xidhan ma jirto, ma jirta iminka wax xidhan ma jirto, waa lasoo daayay.
Bal xaalka iga warran iminka, waa laydin soo daayay, khilaafkii xaggee buu ku dambeeyey markaa?
khilaafkii de weli waa weli maanta unbaa lasoo daayay. Marka maantana waa nasaninaa beritan unbaadu howlaha la galaya beri.
Marka yaa gelaya, yaa is aragteen, yaa wada hadasheen, yaa gelaya khilaafka?
Suldaanka yaa de arrinkaa gali doona oon u sheegi doonaa oo arrinkaa gali doona. De markaa salaadintii meesha boorma joogteen waa nasoo daysay.
Xilligan yaa la shaqeeyay iyaga? Yaa xilligan la shaqeeyay deegaanka?
iyaka unbaa shaqaystay, cid kalaa la shaqaysa ma jirto.
Keligood baa shaqeeyay oo Shiine keliya?
Way fara badan yihin. Haa, waa Shiine badan weyaan oo waa shaqaysan. Haa,
marka maxay qabtaan, shaqadoodu maxay tahay?
waxaa la guraa dee cagafyay wax dhagax ku guraan, dhulba godadba qodaan, dhagaxba kasoo saaraan, dabidna way si cabayaan, warshadihii baa la istaaday.
Kaasi waxa uu ahaa Allabari axmed diiriye oo khadka telefoonka Awdal ugu warrameeyey wariyaha v o da ismaaciil xuseen farjeer oo Washington ku sugan.
dowladda Jabuuti ayaa iyadoo ka faa'iidaysanaysa kobaca dhaqaalaha Afrika waxay qorsheynaysaa inay dekadeeda ka dhigto mid muhiim oo isku xiraysa Afrika iyo Aasiya si ay u noqoto dubaayi geeska Afrika. warbixintan waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduri.
muddo sannada ah ayaa dalalka awoodda leh ee caalamku waxay Jabuuti u arkayeen oo keliya saldhig militari oo ku yaalla kasoo horjeedka gacanka cadan. laakiin Jabuuti ayaa wakhtigan la joogo waxa ay ku dadaalaysaa siday uga faa'iidaysan lahayd goobta istaraatiijiga ah ee ay ku taallo oo ay maraan maraakiib aad u badan, iyadoo ah albaabka isku xira Afrika iyo Eeshiya, sida uu sheegayo Saleebaan Axmed oo ka tirsan maamulka dekedda Doorale.
mar kasta waxaanu aaminsannahay in Jabuuti ay tahay bartii kulanka iyo wax isdhaafsiga. waanan kaga dhabayn doonaa arrintaasi. waxaanu gaari doonaa Dubai iyo Singapur.
Jabuuti ayaa haatan dekedda ay Itoobiya adeegsato, waxaana ay labada dal sii kordhinayaan xiriirkooda. duleedka caasimadda waxaad ku arkaysaa shaqaale shiineysa oo ku howlan dhismaha jidka tareenka ee isku xiraya jabuuti iyo ethoobiya oo sannado badan xirnaa, waxaana ku baxaysa lacag gaaraysa $4 billion. Jabuuti ayaa rabtay in dhulka iyo cirka iyo baddaba ay isku xirto Afrika iyo Eeshiya, sida uu sheegayo Abuubakar Cumar Xadi oo ah guddoomiyaha dekedaha Jabuuti.
Toddobiyo toban dal oo bilaabada ayaa ku jira ururka Komesa ee koonfurta iyo bariga Afrika, waxaana ku nool 400 million oo qof oo u baahan deked u adeegta kuna xidha caalamka intiisa kale.
Dekedda Jabuuti ayaa haatan waxaa adeegsada 900 million oo qof oo ku nool Ethoobiya, laakiin Jabuuti ayaa doonaysa in ay qaaradda oo dhan u adeegto iyada oo dhisaysa ayrboorro iyo dhul weyn oo warshado loogu talagalo. Shiinaha ayaa maalgelinaya 14 mashruuc oo waaweyn oo ay ku baxayso lacag gaaraysa $15 billion, laakiin dadka qaar ayaa ka shaki qaba mashaariicdan iyadoo ku dhowaad kala bar dadka reer Jabuuti ay shaqala yihiin, tiradaas oo lagu qiyaasay 43%, islamarkaasna saboolnimo baahsanay ay halkaas ku jirto, sida uu faahfaahinayo Ducaale Ege Coofle oo ah mudane mucaarada.
Markii hore waxaanu ka amaahan jirnay Bangiga Adduunka iyo hay-adaha reer galbeedka, waxaanay ku odhanayaan amaahdaasi aad qaadatay uma baahnid ama si xun ayaad u maamushay, laakiin iminka Shiinaha waxaanu ka qaadanaynaa amaahda ugu badan ee suurtagalka ah, iyagaana maamulanaya, annagu wax tala ah kumaba lihib.
Laakiin dowladda Jabuuti ayaa kalsooni ku qabta kobaca dhaqaalaha Afrika iyada oo doonaysa inay taasi ka faa'iidaysato si u noqoto dubayda gaaska Afrika.
Mahadsanad Ibrahim Daanduray uu dhegaystayaal warbixintaas oo maqal iyo muuqaal waxaad ka heli kartaan barnaamijka qubanaha V O A oo toddobaadkan. Aad ka heli kartaan qodobo xiiso leh, ha moogaanin inaad booqataan boggayga voasomali.com iyo weliba Facebook-ga si aad u daawato qubanaha V O A.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Isbeddelka dhinaca hoggaanka ee dalka Nigeria ayaa laga rajo qabaa inuu dib u soo noolayo dadaal ay dowladda Maraykanku gacan ka geysanayso la dagaalanka ururka xagjirka ee Boko Haram. Dadka falanqeeya siyaasadda gobolka ayaa ku doodaya in doorashada madaxweyne Muxamedu Buhaari ay siinayso labada dhinac fursad ay dib ugu dardargeliyaan xidhiidhkoodu ahaa mid qallafsan xilligii madaxweyne Goodluck Jonathan uu talada dalka hayay. Wariyaha V O A Pam Dickens ayaa warbixinta nooga soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Waa kan Haarun Macruuf.
Cajalad video ah oo lasoo dhigay baraha internetka toddobaadkan ayaa muujinaysay ururka Boko Haram oo adeegsanaya magaca dowladda Islaamka ee galbeedka Afrika. Cajaladda ayaa qofka ka dhex hadlaya waxa uu ku eedeeyey wadamada isku bahaystay la dagaalanka Boko Haram inay been ka sheegayaan guusha ay sheegteen inay ka gaareen dib u ruuxista ururka Boko Haram. Cajaladda ayaa soo baxday maalmo uun kadib dhaarinta xilka loo dhaariyey madaxweynaha cusub Muxamedu Buhaari, oo isna wacad ku maray in la dagaalanka kooxdaasi ay tahay mudnaantiisa koowaad. Waxaana uu arrimahan kala hadlay xoogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry oo isagu ka qayb galay xafladii caleemasaarkiisa. Agaasimaha xarunta Afrika ee hay-adda Atlantic Council Peter Pham ayaa sheegay inay muhiim tahay in dowladda Maraykanku aysan ogolaanin in xiriirka dowladdii hore kala dhexeeyey ee bukay uu carqalad ku noqdo weji cusub oo furma. Waxa uu yidhi, waxaan filayaa in dowladda Maraykanku ay durba ku dhaqaaqdo qabashada howlaha meesha soka ka laalaada, sida ayuu yidhi, inay la taliyaal dhinaca sirdoonka iyo saadka ah u dirto waddankaasi. Waxa uu sheegay Peter Pham in caqabadaha dhaqaale ee haysta Kasoku Nigeria aysan ahayn waddan faqri ah. Waxa uu yidhi, Nigeria ma doonayso in gacanta wax loogu rido, waxay doonaysaa inay u suurto gasho sidii ay u soo iibsan lahayd imkaaniyaadkii iyo qalabkii ay kaga gudbi lahayd caqabadaha hor yaalla. Maxamed Raxiim waa khabiir ka faallooda arrimaha Afrika. waxa uu qaybta telefishinka Africa 54 ee V O A u sheegay inay quman tahay in Maraykanka iyo waddamada kale ee caalamku ay diiradda saaraan caawinta bulshooyinka ay dhibaatadu ka soo gaartay weerarada iyo afduubka Boko Haram. Waxa uu yidhi, taageerada dhinaca farsamada ahi wax weyn ayay tari kartaa. gaar ahaan bulshooyinka ay dhibaatadu soo gaartay meel weyn ayay uga soo bixi kartaa. Magaalada Washington, afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa kulan saxaafadeed ka sheegay in Mareykanku uu rajaynayo kordhinta wax la qabashada Nigeria, gaar ahaanna la dagaalanka Boko Haram. Taageeradaasi oo ay ku jirto tababar la siiyo batalyan ka tirsan ciidanka Nigeria dabayaaqada sanadkan. Dhinaca kalena, hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in militariga Nigeria ay dileen kumanaan qof intii ay wadeen howlgallada ay kula dagaalamayaan Boko Haram. Amnesty International waxay sheegtay in militarigu ay xadgudubyo isugu jira dil, jirdil iyo tacadiyo kaleba u geysteen kumanaan kun oo qof oo gacantooda soo galay tan iyo sanadkii 2011. Amnesty International waxay sheegtay in si sharciga ka baxsan loo dilay ugu yaraan 1200 oo qof, 7000 oo kalena ay ku dhinteen xabsiyada ama goobaha kale ee ay wax ku xiraan militariga Nigeria.
aad iyo aad buu maadsan yahay oo warbixintii wariyaha v o da Bam Dickinson nooga soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxaa noo soo koobayey Haaruun Macruuf.
subax wanaagsan dhegaystayaal. Qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxaa saaka oo khamiisa $100 gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,190,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo 2,210,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa bariiska nooca Alnuur loorkiisi waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka marayaa $23. Korta ayaa loorkeedii waxaa la kala siisanayaa $25 iyo bar. Burka nooca Cumaan waxaa lagu kala iibsanayaa $24. Kartoonka baastafiinadu waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka marayaa $8 iyo bar. Gasaca caanaha xilwada waxaa lagu kala iibsanayaa $16, halka gasaca caanaha amistuna uu marayo $13. Sharaabka nooca Kansi ayaa gasiciisi ay ku jirtay 2 kilo iyo barka waxaa la kala siisanayaa $7, halka kartoonkiisina uu ka marayo $4. Kalluunka nooca yaryar ee xilwa ayaa lagu kala iibsanayaa $28. Sharaabka adko sinjibiil ayaa la kala siisanayaa $7 iyo bar. Oomada hilaac ee dalka lagu farsameeyo ayaa kartoonkeedii waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka marayaa $11. Qiimaha shidaalka ayaa suuqyada magaalada Boosaaso sare uu kacuu ku yimid kadib markii ay dagaalo ka soo cusboonaadeen dalka Yemen ee ay ganacsiga dhow lahaayeen Puntland. Waxaana fuustada naaftada ah oo xilliyadii hore ka hor inta uusan bilaaban dagaalka dalka Yemen lagu kala iibsan jiray $135 iminka ay ka marayso suuqa magaalada Boosaaso $180, halka fuustada batroolka ahna oo xilliyadii hore lagu iibsan jiray $104 ay iminka suuqyada magaalada Boosaaso ka marayso $215. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aad iyo aad buu maadsantahay Fadme Yasin Jaamac oo nala socodsiinaysay xubintaasi sarifka iyo suuqyada. Haatana Haaruun, ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door karoona mid iyo laba. Haaruun
mahadsanid Maxamed. Diblomaasi sare oo Mareykan ayaa sheegay in ilaa 10,000 oo mintidiina laga dilay ururka ISIS wax ka yar muddo 1 sano ah. Ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken waxa uu la hadlayay idaacad ku taala dalka Faransiiska. Magaalada Paris ayay kula kulmeen ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq, waxayna ka wada tashanayaan istaraatiijiyada ka dhanka ah ururka ISIS. Diyaaradaha dagaalka Israa'iilna waxay duqeeyeen subaxnimadii hore ee saaka xarumo tababar oo ay leeyihiin ururka Hamas oo ku yaala deegaanka Gaza. Weerarkan ayaa jawaab celis u ahaa sida la sheegay gantaale laga soo riday dhinaca Gaza. Koox xagjir ah oo taageerta ururka ISIS ayaa sheegtay inay mas-uul ka ahayd gantaalaha la riday, iyagoo kaga argudanaya sida ay sheegeen dil ay Hamas u geysatay mid ka mid a saraakiishooda.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay wararkii caalamka kuwoodii ugu durkroona. Haatana dhinacii kaalmaha suugaanta ayaan gelaynaa hey Haaruun.
Waa tahay bal dhinacii heesaha haatan aynu u leexanno heestan macaana la dhegaysta.
Ya nasib leh hanti waxa bulhada ay duqad cidii helay iyo suugaanta wada ka
taasi ay wada qaaday fanaaniinta Jogle iyo Nimcay Yasiin waxa dhigteen u dambeysay barnaamijkayga subaxnimo inta hadii la yiraahdo afarta galabnimo maanta aynu kulmi doono waa anigu maxamed cabdi haaruun macruuf iyo dhammaan bahda iyo weliba saaxiibada v o e idinka tegaysa taasi iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.